Zdravím vás, přátelé, u dalšího v pořadí už 20. pořadu, který se bude týkat listu židům. Jeden z našich dobrých přátel a spolupracovníků Transworld Rádia kdysi už dávněji připodobnil tuto naši práci na přísně pravidelných rozhlasových pořadech velmi zvláštním, trochu drsným, ale z velké části velice výstižným podobenstvím o drakovi, který odpočívá kdysi za městem a přeje si, aby mu každý den byla z města k pokrmu přivedena jedna hezká slečna. Tento příměr nebudu dále rozvíjet, ale chtělo se tím říct, že při této pravidelné práci prostě není úniku. Pořady musí být v pravý čas, na pravém místě a taky v pravé kvalitě, jak z hlediska režijního, tak především pro nás křesťany z hlediska obsahového. A když se něco přihodí, ať už jsou to osobní překážky, zdravotní problémy, nebo třeba stěhování studia, nebo všelijaké jiné věci, jako i plánovaná dovolená a tak podobně, vysílání přesto prostě nepočká. Pořady musí být v pravý čas, na pravém místě a taky v pravé kvalitě. To nejhorší, k čemu jsme se někdy v minulosti museli uchýlit, pokud šlo třeba o tahle naše setkání nad Biblií, čili pořady pod názvem Světem Bible, to nejhorší bylo rozhodnutí některé pořady opakovat, abychom tím získali určitou časovou rezervu. Jak je vám pravděpodobně známo z časopisu Anténa a taky z různých jiných sdělení poslaných prostřednictvím rozhlasových vln nebo internetu, tyto studijní pořady se připravují pod záštitou a s podporou organizace, kterou před lety vytvořili přátelé našeho doktora McGee v Americe. Ta organizace nese anglický název Through the Bible, stejně jako původní pořady. Doslovně přeloženo skrz Bibli. Pro českou verzi jsme snad zvolili trochu hezčí název Světem Bible. Tato organizace má svoje vysoké nároky na provozování těchto pořadů v několika desítkách jazyků. Pokud zastává sponzorskou úlohu, tedy pokud přispívá finančně, pak taky přirozeně taky stanovuje určité požadavky nebo aspoň určitý rámec, jak má celá práce na těchto pořadech podle jejich představ a především podle jejich cílů, které pro ně určili, vypadat. Ty požadavky jsou sepsány na řadě listů papíru a jsou pro nás do značné míry závazné. Abychom mohli splnit například požadavek, že opakování má být naprosto minimální, a to pouze se souhlasem této organizace, musíme tu a tam požádat o spolupráci na přípravě textů pořadu i další spolupracovníky. Vždycky vám aspoň jednou nebo podle rozsahu hned v několika pořadech řeknu jméno takového spolupracovníka. Prozradím vám, že s několika pořady, které se vztahují k listu židům, mi pomáhal teď můj bratr Jenda Vopalecký. Pro dnešek je to asi už dost povídání ze zákulisí práce na pořadech Světem Bible a je nejvyšší čas, abychom se pustili do textu. Pracovní pokyny našich přátel a sponzorů těchto pořadů pro Transworld Radio sice dovolují sdílení určitých informací ze zázemí této práce a třeba i z korespondence, ale nesmí toho být zase moc. Není tvora, který by se před ním, tedy před Bohem a jeho slovem, mohl skrýt. Četli jsme si ve 4. kapitole listu židům od verše 13. Ten text pokračuje: nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, kterému by byly cizí naše slabosti. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. To je úsek až po 16. verš. Posledně jsme se zmínili o tom slovu, že máme přistupovat k tomu trůnu směle. Přistupovat k trůnu v té době, kdy byla napsána tato epištola, to znamenalo něco naprosto výjimečného. jen málo kdo se dostal k trůnu královskému nebo nějakému jinému, císařskému. A tady je napsáno, že máme přistupovat směle k trůnu milosti. Možná bychom mohli mít představu, že to slovo znamená, že můžeme přistupovat sebevědomně, odvážně, hrdě a tak podobně. Ale to původní slovo použité v tomto textu ani celá souvislost nedává náznak, že by mohlo jít o smělost ve smyslu nějaké pýchy, povýšenosti nebo snad drzosti. Spíše tu jde o právo přístupu k tomu trůnu, které nám bylo uděleno. Uvedli jsme si taky dobový příklad, že podobnou smělost mívali Aténané, kteří vystupovali v Areopágu a pronášeli tam různá řečnická cvičení a filozofické debaty. Atény, to bylo možná první město, kde řadoví občané měli svobodu projevu, mohli takto svobodně, tedy v našem smyslu směle, hovořit k druhým. Takže v našem 16. verši to znamená, že není třeba mít strach, když přistupujeme k Bohu nebo k trůnu milosti, když přistupujeme k našemu velknězi, který stojí před Boží tváří na našem místě. Nevím, jestli vám tahle výzva ke smělosti v přístupu k trůnu milosti připadá v současné době až tak aktuální. Mohlo by se nám zdát, že snad se dneska nikdo nebojí přistoupit k Bohu. Ale často se setkávám s lidmi, i s lidmi zralého věku, na kterých vidím, že to slovo je aktuální. Lidé řeknou, neumím se modlit. A mají pocit, že to je překážka v jejich přístupu k Bohu. Někdy jsem říkával, česky umíš? Tak řekni Pánu Bohu to, co máš na srdci. Ale někdy už ani to slovo modlit se nepoužívám, protože pro řadu lidí v současné době to znamená něco obřadného, něco, co se musí nejdřív naučit. Nic se nemusíš naučit. Prostě řekni Pánu Bohu to, co prožíváš, co cítíš, po čem toužíš. A když dostaneš nějakou informaci, jak se můžeš k Pánu Bohu modlit, tak toho jenom využij, abys byl o to smělejší, otevřenější. Není to tak dávno, co jsem se setkal s člověkem zralého věku, který už pěkných pár let chodil do různých křesťanských shromáždění, kde se svým způsobem docela otevřeně hlásá evangelium. Objevil se taky u nás ve sboru. Když jsem s ním mluvil, kladl jsem mu různé otázky. A bylo vidět, že se tím docela častým chozením do různých společenství už ledacos o evangeliu přiučil. Ale vnitřní jistotu, takový ten radostný pokoj, pokud jde o záchranu, o odpuštění hříchů, to zatím rozhodně nepoznal. A tak jsem mu po nějaké chvíli rozhovoru otevřeně řekl, že pokud správně rozumím jeho situaci, tak ví všechno, co vědět potřebuje. Jediné, co mu schází, je prostě osobní přijetí Pána Ježíše Krista. Vyznání hříchů a prostinké, upřímné odevzdání sebe samého, včetně minulosti, na kterou se pořád odvolával, a včetně přítomnosti, ve které teď žije a z níž se moc netěší. Šlo o docela přátelský a naprosto soukromý rozhovor za zavřenými dveřmi, který trval pár desítek minut. A tak jsem si potom dovolil zeptat se ho, jestli něco brání tomu, abychom se teď spolu modlili, nebo abychom spolu oslovili Pána Boha, Pána Ježíše. Já oslovím Ježíše a budu s ním mluvit o vás a vy můžete bez zábran Pánu Ježíši říct, že po něm toužíte, tak jak jste to řekl mně. Když jsem uhodil na tuto strunu, byl jsem docela překvapen, že mi začal povídat cosi o pokoře, že on raději v soukromí a sám. Rozuměl bych tomu, že raději sám, protože já jsem byl pro něho přece jen docela cizí člověk, ale že on nemá tu smělost, aby Boha oslovoval, natož pak veřejně a před druhými. Že on se spokojí s tím, že bude stát někde v ústraní A pak začal dále ještě povídat, že on se necítí na to, aby mohl sám o sobě prohlašovat tak velké výroky, jako třeba, že má odpuštěné hříchy a že je zachráněn, spasen a takové věci. Nebo se snad někde s tím ještě chlubit, že je Boží dítě. Tak jsem ho k té modlitbě vůbec nenutil, ale byl jsem překvapen, řekl bych, argumenty, kterými se vymlouval. Použil jsem pár přirovnání, jimiž jsem se snažil mu objasnit, že když se narodí dítě, třeba dítě krále, tak se tím vůbec nechlubí, ale jeho život to dává znát, že je dítětem krále. No a když se někdo pak třeba přímo zeptá, je-li tedy opravdu dítětem krále, tak přece nezapře svého otce, řekne ano, jsem dítětem krále. Náš rozhovor byl sice i dál ještě docela zajímavý, ale nakonec odezněl poněkud dostracena. Modlím se za toho pána a věřím, že třeba za nějaký, doufám, nedlouhý čas budu ve vyprávění toho příběhu pokračovat. V tuto chvíli jsem chtěl jenom ilustrovat reakce různých lidí na nabízenou Boží milost v Pánu Ježíši, na tu příležitost nebo výzvu, abychom směle přistupovali k trůnu milosti. Někteří jsou poučeni, že by sahali příliš vysoko, kdyby od Boha, tou prostinkou důvěrou v jasné texty Písma svatého, kdyby od něho přijali jistotu spásy. Ach, jaký blud, jaké scestí říkat, že přijetí jistoty v Kristu je něco příliš smělého. To je asi tak, jako by tonoucí nechtěl chytit to záchranné lano, protože je pokorný. To je nesmysl. Bůh nás vybízí i tímto textem, abychom směle přistoupili k trůnu milosti, abychom skočili po tom záchranném kruhu, po tom lanu, které je nám hozeno, jako topícím se hříšníkům. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. V našem textu jsou tu osloveni nikoli nevěřící lidé, ale ti, kdo Pána Ježíše už vírou přijali. A proto na tomto základě může apoštol Pavel, nebo prostě pisatel tohoto dopisu, pokračovat dále. Přistupme tedy směle, což znamená s velkou svobodou, právoplatně, k trůnu milosti. Takže můžeme kdykoliv a o čemkoliv svobodně, bez vnitřních obav a zábran, hovořit s Pánem Ježíšem. Mohu mu říct i to, co nemohu říct vám. On mě rozumí, zná moje slabosti a já mu o nich otevřeně říkám. Naučil jsem se být vůči Pánu Ježíši otevřený. Nesnažil jsem se být mu nějak kamarádský, jako bych s ním byl jedna ruka. Takový vztah je vždycky takový docela podezřelý. Ale jako můj Bůh je mi blízko. A tak se před ním pokorně skláním a přicházím k němu s úctou. Ale můžu s ním mluvit upřímně, bez zábran, svobodně. Pán Ježíš je Bůh, ale Pán Ježíš je i člověk a já k němu mám volný přístup. Můžu mu říct, co mám na srdci, můžu své srdce před ním doslova vylít. A obávám se, že všechny ty příliš zbožné a květnaté modlitby ho vlastně vůbec nezajímají. Zvlášť, když se snažíme zakrýt to, co je pravou skutečností v našich srdcích a životech. Nevím, jestli nás Pán Ježíš někdy nevypíná jako rádio, když k němu přicházíme se svým povídáním, když mu opakujeme stále ty též věci, o kterých vlastně ani nepřemýšlíme. Hlavně, když k němu přicházíme s jasným a upřímným srdcem, tehdy má nastražené ucho. Právě to je jeden z důvodů, proč naše modlitevní shromáždění možná mnohdy nemají tu účinnost, kterou bychom si přáli. Bylo období, kdy se modlitevní shromáždění v různých sborech prostě rušila. Nikdo tam nechodil a nikdo neviděl ovoce. Ještě je pozoruhodné to slovo, že máme směle přicházet k trůnu milosti. Kam to máme přicházet? K samému Bohu, k Božímu trůnu. Boží trůn je totiž trůnem milosti. Kdysi to byl trůn soudu a ještě i bude trůnem soudu. Ale díky oběti Pána Ježíše Krista se nám ten Boží trůn stal trůnem milosti. A proč máme přicházet směle k trůnu milosti, tedy k Božímu trůnu? Abychom došli milosrdenství. V našich životech potřebujeme mnoho a mnoho Božího milosrdenství. Nevím, jestli jste si to někdy uvědomili, ale v podstatě skutečnost, že přijímám Boží milosrdenství, je v určitém smyslu znamením něčeho záporného. To Boží milosrdenství mluví o naší nedobré minulosti, přímo zlé minulosti. Ale z té nás Bůh vysvobodil právě na základě svého velkého milosrdenství. Apoštol Pavel píše Titovi, že Bůh nás zachránil ne pro naše spravedlivé skutky, které bychom my konali, ale na základě svého milosrdenství. Titovi 3, 5. verš. Pokud šlo o řešení naší minulosti, byla tu jediná šance právě v Božím milosrdenství. A poslední myšlenka ze 4. kapitoly listu Židům ukazuje jako cíl našeho smělého přístupu k Božímu trůnu milosti právě tohle. Abychom nalezli milost a pomoc v pravý čas. Pomoc je něco velmi pozitivního. V tom podání, jak ji to vidíme, hovoří o naší budoucnosti. Máme otevřenou příležitost k tomu, abychom obdrželi milosrdenství a abychom našli také milost k pomoci tehdy, když ji budeme potřebovat. David ve známém 23. žalmu napsal: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Viděl jsem jeden nový překlad, který tento verš překládá slovy: Hospodin je můj pastýř, dosud jsem neměl nedostatek. Ale David ve své důvěře Hospodinu mohl radostně prohlásit, nejen že zatím neměl nedostatek, ale taky, že nebude mít nedostatek, protože důvěřuje svému Bohu. Podobně jako David se můžeme spolehnout na svého Boha, protože on je tentýž v minulosti a stará se o své děti taky dnes. Ale to nás nemá vést k pocitu, že se jednou naučíme všechno zvládat sami. Teď potřebuju milosrdenství a pomoc, ale to mi jenom pomůže, abych se postavil na vlastní nohy. Spíše nás to má vést k důvěře, že on má vrcholný dohled nad tím, abychom ani nikdy v budoucnosti neměli nedostatek, že stojí za to být závislý na něm. A tak jsme tu, milí přátelé, v závěru 4. kapitoly viděli, že máme velekněze, který je v Boží přítomnosti, žije v nebi a přimlouvá se za nás. A k němu můžeme směle přicházet jako ke svému pastýři, ochránci, jako k tomu, který nás stále zabezpečuje a který nám pomáhá. A on o to stojí, abychom k němu takto přicházeli. Přicházíme, známe ho tak, mluvíme s ním, dovedeme mu vyjádřit, že si toho vážíme, že ho máme rádi, dovedeme mu směle vyznat každý hřích, každou pochybnost. Pokud ne, tak proč asi? Proč ne? Protože si chceme držet tu svoji pochybnost nebo svůj hřích? On nás stejně zná, tak se k němu neobracejme zády, ale odevzdejme se mu, odevzdávejme každý den a znovu a znovu. Pán Ježíš přišel na tento svět a zemřel proto, abychom my teď mohli mít svobodu nebo tu smělost přicházet k němu, setrvávat v jeho blízkosti, rozmlouvat s ním. Nejenom, že my k němu mluvíme a říkáme mu svoje potřeby, ale taky ve smyslu naslouchání. Vždyť nám dal své slovo a taky svého ducha, abychom mu mohli naslouchat abychom mohli rozumět jeho srdci. A tak si můžeme být jisti, že u něho je milosrdenství a pomoc v pravý čas. A tím se loučíme pro tento pořad. Bůh vám žehnej, přátelé.